Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! După cum ați aflat deja de vreo două zile, liderii coaliției și coaliția de guvernare a căzut de acord asupra unui pachet de măsuri pentru reindustrializarea economiei. Este un proiect extrem de ambițios și extrem de amplu. Și principala componentă este planul național pentru marea industrie, dar alături de acest plan național mai sunt și alți doi piloni ai proiectului general legat de investiții strategice în industria de prelucrare și ajutor de stat pentru investiții în industria pentru materii prime industriale, cum ar fi, nu știu, țevile sau profilele metalice, să spunem. Discutăm în ediția de astăzi câteva din detaliile acestui plan și încercăm să vedem în ce măsură companiile îl primesc cu bucurie sau scepticism, dar pentru că e vorba de bani și foarte mulți bani, vreo 3 miliarde de euro, colegul meu Sorin Bejan a solicitat un interviu ministrului de finanțe cu puțin timp, domnul Marcel Boloș.
Este pentru prima dată când vorbim despre un asemenea plan major în ultimii 35 de ani. Cum vede Ministerul Finanțelor aplicarea acestuia?
Este un plan foarte important pentru ceea ce înseamnă sprijinul activităților de producție industrială și în același timp un plan care, desigur, ajută aceste sectoare de activitate industrială prin modalitățile cuprinse în cadrul planului, având o valoare de 3 miliarde de euro, cu componente care se adresează atât marii industrii, în ceea ce privește susținerea acestora pentru reînnoirea tehnologică, dar și componentelor care țin de micii industriași sau industria prelucrătoare, care în prima parte a anului, dar și în anii precedenți, în anii 2023-2022, au înregistrat un declin permanent și activitățile din acest domeniu au fost destul de afectate atât de crizele energetice și criza medicală sau criza prețului la energie, dar și de volumul redus al cererii existente pe piață.
Proiectul este centrat pe pilonii ai prosperității. Se poate ajunge la acest deziderat nu teoretic, ci practic vorbind?
Dacă alocările care le avem pentru sectorul industrial vor fi implementate prin intermediul proiectelor pe care beneficiarii le elaborează și aceste proiecte care sunt generatoare de valoare adăugată vor prinde contur, atunci desigur că în următorii ani ar trebui să se vadă și în ceea ce înseamnă prosperitatea la nivel național, dar și la nivel individual și cu cât vom avea proiecte cu o valoare adăugată mai mare, cu atât vom avea și un sistem de remunerare a muncii cât mai adecvat.
În document se amintește despre facilități fiscale acordate. Cine și cum le va suporta, pentru că la un moment dat sumele respective trebuie obținute din alte părți, din alte fonduri.
Noi discutăm de creditul fiscal ca element de noutate în cadrul planului de reînnoire industrială. Acest credit fiscal se acordă raportat la valoarea investiției realizate și practic este un regim de compensare cu impozitele și taxele datorate după implementarea proiectului de investiții, astfel încât nu e vorba efectiv prin creditul fiscal de alocare de lichidități, ci de compensarea cu impozitele și taxele pe care investitorul le datorează după punerea în aplicare a investiției. Este o formă, dacă vreți, de sprijin indirect a capitalului circulant. În schimb, partea de grant pentru acordarea ajutorului de stat, aici intervine sprijinul financiar efectiv pentru marea industrie, care în cea mai mare parte provine din valorificarea certificatelor de emisiei de dioxid de carbon pe care le avem și asigurarea tranziției verzi și digitale pentru ceea ce înseamnă marea industrie și activitățile de producție industrială.
Investitorii, actorii economici, cum văd această provocare? Pentru că înainte de a lansa acest plan, posibil să fi discutat și cu ei.
Am avut nenumărate întâlniri cu mari industriași și cei care au activități în zona producției industriale. Este un plan pe care îl așteaptă cu nerăbdare pentru a putea trece la acest proces de reînnoire tehnologică și de automatizare a proceselor de producție, dar și de a avea activități care sunt prietenoase cu mediul, fiind vorba de un volum atât de mare de investiții și atât de mare din punct de vedere al formelor de sprijin pentru ceea ce înseamnă marea industrie, este limpede că acest plan va avea efecte majore pentru sectorul industrial și cât de curând vor fi aprobate și măsurile efective de către guvern. După cum ați văzut, planul cu componentele sale are atât forme de sprijin pe latura fiscală, cât și forme de sprijin sub forma de granturi care vor fi acordate mai ales micilor industriași și capitalului autohton.
A fost ministrul de finanțe Marcel Boloș într-un interviu realizat cu circa o oră în urmă de colegul meu Sorin Bejan și vorbea domnul ministru aici despre modalitățile de concrete de sprijin pentru marile companii. O să le detaliem pe parcursul emisiunii. Până atunci să vă spun că ne puteți trimite opinii, sugestii, întrebări prin SMS sau pe WhatsApp la 0748887766. De altfel, un ascultător ne-a și scris deja că, de fapt, finanțarea este de la Ministerul Industriilor, spune domnia sa, Ministerul Economiei, presupun că la el se referea, și chiar l-am invitat în emisiune pe secretarul de stat Lucian Rus de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Bună ziua, domnule secretar de stat!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități să vedem câteva aspecte concrete ale acestui proiect, altfel foarte, foarte ambițios. Vicepremierul Marian Neacșu spunea chiar dimineață la apel matinal la noi la Radio România Actualități că s-ar putea ca primele efecte să le vedem chiar în următorul an, efectele acestui plan. Dați-ne câteva detalii mai concrete despre ramurile industriale care vor putea beneficia de bani din acest plan.
Da, una din direcțiile foarte importante pe care noi considerăm că trebuie să o ajutăm și să o sprijinim în acest proces de reindustrializare este partea de materiale de construcție. Este prima pe care noi am început de la cu începutul anului să dăm drumul la schema de ajutor de stat instituită prin ordonanța de urgență 68 din 2023 pentru aprobarea și finanțarea programului pentru producție internă de materiale de construcții. Vedem că tot ceea ce înseamnă industria de materiale de construcții are nevoie de sprijin. Avem nevoie de fabrici în România care să producem mai bine, să producem materiale de construcții atât pentru consumul intern, cât și pentru tot ceea ce va însemna partea de reconstrucție a Ucrainei, direcție la care ne gândim foarte mult pe perioada imediat următoare. De asemenea, trebuie să ne uităm foarte clar, industria general, dacă e să spunem așa, nu a beneficiat din fonduri europene sau din PNRR de sume consistente. Întreprindere mici și medii, într-adevăr, au beneficiat. De aceea, atenția guvernului acum și a primului ministru este foarte clar în domeniul industrializării, reindustrializării României, pentru a putea avea capacități de producție, pentru a putea revitaliza ceea ce înseamnă industria românească. Și aici vorbim iară de asemenea despre creșterea competitivității produselor industriale în industria prelucrătoare, o industrie care are nevoie de sprijin, o industrie care este foarte important de a fi alături de ea. Mai mult decât atât, pe partea de economie circulară, vedem politica Uniunii Europene și direcția foarte clară în care tot ceea ce înseamnă industria europeană se ghidează și de asemenea, și aici la nivelul de industrie prelucrătoare, avem schemă de ajutor de stat pentru tranziția către economia circulară. Mai mult decât atât, avem în momentul de față demersuri pentru sprijinirea industriei siderurgice. Și aici vine în paralel cu tot ceea ce înseamnă industria de apărare, pe care România este prin proces de construcții, ca să spun așa, și de dotări suplimentare, vine în paralel cu reindustrializarea partea siderurgică.
Așadar, ramuri de bază ale economiei, spunea domnul ministru Boloș puțin mai devreme că de vreo 30 ceva de ani se tot așteaptă un astfel de proiect așa, care să cuprindă cam tot legat de marea industrie, pentru că pentru IMM-uri au tot fost scheme de sprijin, au tot fost fel de fel de alte programe de încurajare a activității IMM-urilor, dar pentru marea industrie cred că ăsta e primul, într-adevăr, nu?
Pentru marea industrie, da, sunt primele demersuri care au fost făcute și vedem atenția pe care domnul premier Ciolacu o dă a tuturor direcțiilor pe care să ne dezvoltăm ca și sprijin de ajutor pentru industrie. Și aici trebuie să ne uităm, să ne uităm și la industria chimică. Trebuie să vedem că noi va trebui să fim pregătiți pentru un an 2027 pe partea de start de decarbonizare, de eficiență energetică. Sunt niște demersuri pe care statul român le ia acum în scopul sprijinirii industriei pentru a putea fi mai eficientă, pentru a putea fi competitivă pe piața europeană și mondială până la urmă. Trebuie să nu uităm pe tot ceea ce înseamnă în ansamblu industria la nivel mondial.
Da, un ascultător destul de vehement ne scrie că care industrie, că nu avem industrie. Așa e, domnule secretar de stat?
Mai avem industrie, dar într-adevăr, în ultimii ani s-a pierdut foarte mult din industria pe care România a avut-o. Ceea ce mai avem în momentul de față trebuie sprijinită și trebuie dezvoltată. Gândiți-vă, de exemplu, numai la partea de materiale de construcție, la proiectul nostru de sprijin Construct Plus, unde am avut în prima fază acum 150 de milioane de euro alocate pe anul 2024, e schemă multianuală cu 600 de milioane de euro, dar au fost proiecte depuse de peste 1 miliard de euro. Deci înseamnă că există apetit, avem industrie, avem acei producători care își doresc să se dezvolte și să dezvolte capacități de producție în România și mai mult decât atât să nu uităm, România are o deschidere foarte mare și ne dorim foarte mult să atragem investiții străine. Vedem că ultimii 2 ani au fost 2 ani în care am avut peste 20% creștere de atragere de investiții străine în România. Deci apetitul pentru a investi în România este, condițiile fiscale comparativ cu celelalte țări europene există, deci prin aceste măsuri de sprijin cu care guvernul României vine în sprijinul dezvoltării industriei, sunt, cred eu, mai mult decât binevenite.
Și sunt valabile și pentru investitorii străini, dar și pentru capitalul autohton, mă gândesc, domnule Rus.
Categoric. Și dacă ne uităm pe Construct Plus, vedem că foarte multe companii românești au depus proiecte la noi pentru finanțare. Așa cum am spus, apetit este, dorință este. Avem, v-am spus, peste 1,2 miliarde de milioane de euro în condiții în care avem 90 de cereri de finanțare. Deci vedem că sunt și companii care își doresc proiecte mari, proiecte consistente, proiecte de perspectivă. Gândiți-vă pe partea de siderurgie, aici vom discuta de proiecte mult mai mari și mult mai consistente.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost secretarul de stat Lucian Rus de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în direct la noi, la Radio România Actualități, și vorbea domnia sa despre industria materialelor de construcții. Și unul din mari beneficiari, cred, pe lângă, știu eu, cei care fac blocuri și alt gen de clădiri, unul din marii beneficiari este și Ministerul Transporturilor, pentru că la infrastructura și rutieră și feroviară și chiar portoară este mare nevoie de materiale de construcții și l-am invitat pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu din Ministerul Transporturilor. Bună ziua, domnule Scrioșteanu!
Bună ziua și vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, ca întotdeauna când v-am solicitat de altfel la Radio România Actualități. Spuneți-mi, în ce măsură Ministerul Transporturilor va avea, știu, beneficii de pe urma acestui plan? Pentru că nu sunteți beneficiari direct, n-am văzut menționat domeniul transporturilor în plan, în direct, în planul respectiv, în mod direct. Dar presupun că veți avea beneficii indirecte, nu?
Bineînțeles că vom avea și noi și România beneficii și directe și indirecte și aici mă bucur că am ajuns în acest punct. Noi încă din 2020-2021, atunci când am realizat planul investițional 2020-2030 pentru infrastructura de transport din România, am identificat aceste vulnerabilități în ceea ce privește producția de materii prime și materiale necesare pentru construirea infrastructurii rutiere, navale, aeriene și feroviare. Încă într-un capitol din acest program investițional am propus ca intervenția statului să fie una foarte, foarte consistentă, pentru că vizăm investiții de peste 73 de miliarde de euro până în 2030. Cu toate ajustările de preț, cred că sărim chiar de 80 de miliarde de euro. Și, din păcate, România nu poate să producă astăzi materiile prime și materialele pe care le folosim.
Dar chiar așa, vreau să vă întreb, de unde provin firmele care fac, care câștigă licitații, care fac, știu eu, autostrăzi, care fac reabilitări de cale ferată, de unde își procură materialele? Există, știu eu, stipulat în caietul de sarcini că trebuie să le procure din România?
Nu putem să obligăm firmele să procure doar materiale din România, iar producția internă nu ar putea să acopere tot ceea ce construim astăzi. De exemplu, vă dau un exemplu, șină de tren. Șină de tren nu avem în producție în România. Avem deficit, de exemplu, pe partea de materiale pentru hidroizolație. La fel, din statisticile pe care le avem noi la dispoziție, chiar am făcut o analiză a pieței materialelor de construcții, avem zero producție în România. Sunt capitole întregi în care România nu mai produce sau produce insuficient pentru ceea ce construim astăzi. Este, să zic așa, o direcție strategică. Deja, după cum a anunțat și domnul secretar de stat, Ministerul Economiei, a început primul apel de proiecte în acest sens. Ne bucură acest fapt pentru că va duce la o eficientizare și, de fapt, o multiplicare a acestor investiții și pe orizontală și pe verticală în România. Bineînțeles, autostrăzile aduc dezvoltare, dar dezvoltarea maximă trebuie să o aducă dacă și materialele folosite sunt produse în România. Atunci am avea mult mai multe locuri de muncă și o valoare adăugată a acestei infrastructuri foarte mare pentru România.
Da, și în plus o parte, mă gândesc, din investiție s-ar întoarce cumva în România prin taxe, prin impozite, n-ar mai fi...
Bineînțeles, beneficiile ar fi multiple. Susținem acest demers. Noi chiar la un moment dat, în 2022, propuneam ca o parte din programul de transport, câteva, nu știu, poate sute de milioane, să le alocăm pe această zonă, pentru că este clar că dacă noi dezvoltăm piața materialelor de construcții și creștem competiția în această piață, proiectele noastre vor fi mai ieftine, mai puțin costisitoare, iar să zic, toată acea investiție s-ar fi întors în proiecte mai ieftine și mai rapid construite, pentru că una e să importăm, de exemplu, tablierul metalic din Italia, alta e să fie produs în România.
Da, un ascultător ne scrie, e destul de, știu eu, sceptic în reușita acestui plan, spune că actualele, știu eu, companii care câștigă licitații nu o să stea să aștepte până începem noi să facem cimentul aici în România mai mult și mai bun, sau, știu eu, fierul beton pentru armături.
Din fericire, pe partea de ciment stăm bine. Peste 95% din cimentul pe care îl folosim este din producție care din România. Nici nu putem să așteptăm cu infrastructura, pentru că, vedeți aici, pe de o parte noi legăm zonele cu potențial în PIB foarte mare. Am avut o strategie și avem o strategie de dezvoltare a unor legături la coridoare europene cu zone economice, cum e Dacia-Pitești. Creăm o legătură directă rutieră între zona economică și coridorul 4. Pe măsură ce se dezvoltă infrastructura, se dezvoltă și industria și putem folosi... Nu zic că nu s-a mai investit. În ultimii ani s-au investit destul de mult pe anumite paliere.
Da, nu prea coerent însă, dacă îmi dați voie, domnule Scrioșteanu.
Foarte multe firme de construcții de autostrăzi, de exemplu, și-au procurat instalații mobile de producere a grinzilor, care se produc deja în șantier. Deci sunt elemente și predale și alte prefabricate pe care le folosim și au cumpărat instalații, le asamblează în organizarea de șantier și le produc pe loc. Sunt investiții în această zonă, creșterea este una consistentă, dar De multe ori în anumite sectoare nu ține pasul cu creșterea numărului de șantiere pe care le avem noi în plan.
Da, presupun că acest pachet de măsuri va aduce coerență acestor investiții. Vă mulțumesc foarte mult, a fost secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, domnul Ionel Scrioșteanu, în direct la noi, la Radio România Actualități, și vreau să discutăm acum și cu patronii, cu antreprenorii. Și atunci l-am invitat pe președintele Uniunii Naționale a Patronatului din România, domnul Lucian Ion. Bună ziua, domnule Ion!
Bună ziua, să aveți o zi bună, și subiectul este chiar deosebit.
Da, vreau să vă întreb, vă mulțumesc pentru apreciere, vreau să vă întreb foarte direct, cum privesc patronatele acest pachet de măsuri, cu optimism sau cu scepticism?
Să știți că există o mare doză de optimism, scepticism mai ales legat de prima componentă, și anume acea de înființare, de construcția unor capacități industriale de amploare în zone mai puțin defavorizate, pentru că pentru a avea asemenea capacități mari ai nevoie de infrastructură rutieră, ai nevoie de forță de muncă calificată și supracalificată.
Pe care să o atragi nevoie... cumva și nu, în zonele defavorizate nu prea cred să vină cu mare drag, știu eu, ingineri supercalificați, de exemplu, sau muncitori supercalificați. Am văzut că sunt însă facilități relativ importante pentru cei care creează 250 de locuri de muncă, parcă spunea domnul prim-ministru, în zone de felul ăsta.
Mai e nevoie de școli pentru învățământul dual vocațional, pentru că tinerii, copiii trebuie îndrumați și către aceste zone să învețe meserii. Și acestea, să spunem că ar fi zona de scepticism, dar inițiativa practic vine să repare ceva ce în anii trecuți s-a distrus. Aproape a fost radiată marea capacitate industrială a României, când ne gândim la cele trei domenii, chimic, siderurgie, metalurgie, când mă gândesc că au fost capacități de renume mondial, chiar aș putea spune, Olchimu, Azomureșu, Sinteza Oradea sau Sidex Calațiu, Cugu Cluj, capacitățile siderurgice de la Hunedoara, Reșița. Deci iată că le-am avut și mă gândesc acum că dacă nu le-am fi ras de pe suprafața Pământului cu un sfert din banii care se alocă acum, poate am fi reușit să le modernizăm și să le punem să lucreze în foarte bună concordanță cu ceea ce se întâmplă pe plan mondial.
Da, dar ar fi fost mult mai simplu, cred, să pornim reindustrializarea având deja ceva mai serios.
Da, pentru că au fost experiențe deosebite. Acum metalurgia sau siderurgia, să spunem, sunt domenii în care au apărut noutăți, dar capacitățile pe care noi le-am avut cu siguranță se puteau raporta la noutăți, specialiștii de asemenea. Deci, ca și o concluzie, mediul de afaceri susține și chiar o să avem o discuție și ne vom autopropune ca parteneri în ceea ce vrea să facă premierul, pentru că are nevoie de sfatul mediului de afaceri, și vom susține prin tot ceea ce se poate. Ba mai mult, să știți că noi avem câțiva membri la nivel național care au reușit să salveze câte ceva din ceea ce au fost mari capacități industriale, și aici vorbesc de metalurgie sau siderurgie. Sunt puiuți, să spunem, a noi zone din aceste domenii. Am putea să-i adunăm la oaltă să poată intra împreună într-un dialog și într-un parteneriat cu guvernul, să se poată crea capacități care să aibă și capital românesc important. Este foarte important acest lucru.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost președintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, domnul Lucian Ioan, în direct la noi, la Radio România Actualități. Și în 2-3 minute aș vrea să-l întreb și pe domnul Daniel Urâtu, vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. În ce măsură acest știu eu, pachet de măsuri este și în interesul IMM-urilor? Bună ziua, domnule Urâtu!
Bună ziua! Pachetul de măsuri anunțat de guvern este binevenit și din punct de vedere și pentru IMM-uri, pentru că odată cu dezvoltarea întreprinderilor mari în zonele mai puțin dezvoltate ale României, regiunile de defavorizate, ca să spunem așa, considerăm noi că vor atrage în jurul lor, vor deveni niște poli de dezvoltare și vor atrage în jurul lor și IMM-uri și populație activă, muncitori calificați care în momentul de față, neavând ce să facă, în momentul de față în zonele acestea subdezvoltate, migrează către regiunile de dezvoltate. Ori investind 2 miliarde de euro în aceste regiuni, considerăm că vor deveni niște poli de dezvoltare și de atractivitate atât pentru IMM-uri cât și pentru forțele de muncă.
Și veți avea parteneri serioși, să zicem, aici în România. Sigur, s-ar putea ca unele IMM-uri să fie ușor-ușor înghițite de marile companii, dar nu cred că va fi chiar în dezavantajul lor. Dar veți avea oricum parteneri foarte, foarte serioși aici în țară, domnule Urâtu.
Exact, și în momentul de față să știți că companiile mari lucrează foarte mult cu IMM-uri, partea de subcontractare, de anumite componente. Deci nu cred că este o amenințare, pentru că în momentul de față IMM-urile nu se ocupă cu industria siderurgică, chimică și...
Da, probabil că va ține foarte mult de dezvoltarea pe orizontală a acestor investiții. Vă mulțumesc foarte mult, a fost vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, domnul Daniel Urâtu, în direct la noi. Și acum, pentru concluziile emisiunii, ultimele vreo 5 minute, le rezervăm discuției cu profesorul dr. Mircea Coșa, specialist în macroeconomie. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți ca de obicei alături de noi și să îi lămurim pe ascultători în ce măsură acest plan poate avea succes. Pare foarte ambițios.
Este un lucru foarte bun. E foarte bun că în sfârșit cei care ne conduc să gândesc și la reindustrializare, pentru că lucrul ăsta este absolut necesar. Tot programul ăsta pe care l-am văzut, mai ales cele 3 sau 4 direcții pe care le-am văzut atât cât a apărut în presă, sunt interesante, dar eu am anumite întrebări pe care aș vrea să le pun. În primul rând, este o chestiune care pe mine puțin mă deranjează, și anume că ne reîntoarcem la o anumită fază de pășită a revoluției industriale. Acceptul care se pune pe siderurgie, pe industria metalurgică, pe chimie, sunt lucruri importante, dar tot ceea ce înseamnă modernizare și revoluție industrială arată că aceste faze sunt depășite de Europa. Aceste industrii sunt energo-intensive și poluante oricât de mult ar fi progresat ele în ultima perioadă. Există o diviziune în lume și anume aceste industrii se fac în alte țări, în țările BRICS în principal, iar România le poate importa la prețuri foarte bune, dacă are nevoie de ele, dacă are cu ce să le cumpere. Ori cu ce să le cumpere? Cu valoarea adăugată mai mare pe care ar putea o produce în faza a treia sau a patra revoluție industrială. Adică aș vrea să văd de la aceste planuri și o orientare spre ceea ce înseamnă
IT, să spunem, da, digitalizare, IT, da.
Așa cum se întâmplă în alte țări, chiar pe lângă noi. Uitați-vă, Ungaria are și ea un program de reindustrializare și merge pe tot ceea ce înseamnă tehnică modernă. Cel mai mare centru de cercetare științifică pe IT, Huawei, este la Budapesta, fac baterii electrice de ultima generație, mașini electrice și așa mai departe. Deci ar trebui ca să se pună foarte mult accentul pe ceea ce înseamnă revoluția industrială faza 4. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm pe lângă acest program de reindustrializare și un program de revenire la ceea ce era cercetare, dezvoltare, institute de cercetări. Trebuie să fie corelată această industrializare și cu cercetarea și dezvoltarea. Nu să ne bazăm doar pe cumpărarea de licențe și așa mai departe. În al doilea rând, mi se pare că este subfinanțat. Noi avem nevoie de mult mai mari sume pentru a pune industria pe baze moderne. Sigur că s-ar putea să atragem investitori străini, dar aici lucrurile se complică, pentru că în ultima perioadă investitorii străini pleacă din România, pentru că sunt greșeli în ceea ce înseamnă atractivitatea capitalului străin în România. Avem impozite și taxe prea mari, avem o legislație care nu-i deloc clară și acum a mai venit și această măsură a salariului minim european, care, după părerea mea, ar fi trebuit să fie amânată în România, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, pentru că această măsură duce la pierderea competitivității. Forța de muncă devine prea scumpă. Deci nu știu dacă ne putem baza foarte mult pe atragerea capitalului străin într-o perioadă în care nu avem o legislație și o reformă fiscală care să le fie favorabilă în comparație cu alte țări. Deci rămân la o părere pe care deja am exprimat-o în scris, am publicat. Este foarte bine că în sfârșit cineva se gândește la așa ceva. Este foarte bine că există o gândire care se poate să fie tradusă în practică. Dar, deocamdată, toate elementele trebuie să fie corectate într-o anumită măsură, modernizate, după părerea mea, să se meargă în direcția pe care Europa merge, cineva într-o prezentare pe o prezentare guvernamentală spunea că respectăm tot ceea ce spune Mario Draghi în raportul cu Europa. Nu, din contră. Nu văd nimic aici în legătură cu o reindustrializare care să asigure independența României din punct de vedere energetic, din punct de vedere al procesării materiei prime agricole. Deci sunt lucruri de completat, sunt lucruri de discutat.
O analiză,
în sine este foarte bună.
O analiză foarte la rece și foarte competentă și foarte echidistantă. Mi s-a părut ca întotdeauna de la profesorul în economie, Mircea Coșa, specialist în macroeconomie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă mai aștept la noi la Radio România Actualități.
Mare plăcere.
Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi cu Radio România Actualități, pentru că vin știrile și apoi Mihaela Ștefan.